Spoštovani poslušalci Radija Ognjišče, dragi bratje in sestre, na četrto adventno nedeljo poslušamo pomenljiv evangeljski odlomek, poročilo, kako je bilo z rojstvom Jezusa Kristusa. Ob opisu tega dogodka pa nam evangelist Matej predstavi Jožefa, pravičnega moža, ki o angelovem sporočilu Mariji, da bo spočela od Svetega Duha in da bo postala Božja mati, o tistem skrivnostnem dogajanju z njo ni ničesar vedel. Spoznanje, da bo njegova zaročenka postala mati, je v njem rodilo mučno prepričanje, da je prevaran. Vsi ideali o lepem, mirnem, srečnem in poštenem družinskem življenju so se pred njegovimi očmi zrušili. Razočaran nad seboj in nad njo je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ne bo je osramotil pred sorodniki in javnostjo, ne bo jo dal javno kaznovati, kakor mu je judovska postava dovoljevala. Skrivaj neopazno bo to storil, preprosto odslovil jo bo med štirimi očmi. Če je namreč razočaranje preveliko, človek nima besed, molče gre svojo pot. Bolečina je prevelika, da bi se maščeval. Preveč pošten je Jožef, da bi z maščevanjem dokazoval svojo poštenost. Čudno se nam zdi, zakaj je evangelist zabeležil to podrobnost, čisto osebno in intimno krizo med Jožefom in Marijo? Zakaj je to povedal vsemu svetu, pred vso zgodovino? Družinske zadeve naj bi vendarle ostale v družini. In če je to že zapisal, zakaj cerkev to bere javno že 2000 let in celo med svetim bogoslužjem, med najsvetejšo daritvijo, celo pred božičnim praznikom, saj je to vendar ne spada k prazničnemu razpoloženju. Zakaj to cerkev oznanja vsem ljudem iz roda v rod? Tako se nam zdi, torej evangelist noče prav nič zamolčati, nič olepšati, kar je življenjskega in človeškega. Cerkev se ne boji pohujšanja, ko bere ta evangeljski odlomek mladim in odraslim. Iz življenja, kakršno je, nas uči življenja, kakršno naj bo. Za Sveto pismo je znano, da odkrito govori o padcih, grehih in slabostih znanih, starodavnih, starozaveznih osebnosti izraelskega naroda, o grehih in padcih kralja Davida, Salomona, o grehih izvoljenega ljudstva, o odpadu od Boga, o nezvestobi sveti zavezi, ki jo je Bog sklenil z ljudstvom. Tako nam tudi o Jožefu in njegovem sklepu evangelij odkrito pove, če namreč znamo brati prav sveto pismo ali poslušati Božjo besedo, potem najdemo prav v takem poročilu življenjski nauk zase. Potem spoznamo tisto rdečo nit Božje previdnosti, ki vodi zgodovino odrešenja prek preizkušenj in padcev, trpljenja in križa, celo prek greha in slabosti. Kaj spoznamo? Odlomek evangelija četrte adventne nedelje nam pove, da Bog za uresničenje svojih načrtov vedno išče človeka, ga vabi k sodelovanju, kako je, da Bog potrebuje človeka, njegovo pomoč, njegov pristanek in odločitev. Za prihod odrešenika na svet je povabil k sodelovanju Marijo. Vsem nam je znano, kako je velikodušno odgovorila v Nazaretu angelu na Božje vabilo: glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. To je bil njen življenjski da. V tem odgovoru je skrita vsa njena osebnost, njeno sodelovanje z Bogom. Takrat je odprla vrata odrešeniku, ne le vrata svoje osebe ali svojega srca, marveč vrata vsega sveta in vse človeške zgodovine. Takrat se je končal več tisočletni advent. Bog je postal človek, da bi človek postal bolj božji. Tu je preobrat zgodovine, nov začetek, toda ob sodelovanju človeka, Marije. Kako je Marija, tako je bil povabljen k sodelovanju tudi Jožef. Tudi pri njem je prišel angel in mu razodel Božjo in Marijino skrivnost. Prav evangelij četrte adventne nedelje pove, da je vabilo razumel in sprejel. V vsej predanosti je storil, kako mu je naročil gospodo angel. Vzel je svojo ženo k sebi. To je bil Jožefov življenjski da. Njegov odgovor angelu. Bolj odgovor v dejanju, kakor pa v besedi. To je njegov zgodi se. In v tem je veličina tega skromnega, pravičnega, nazareškega tesarja. Spoznal in sprejel je vabilo k sodelovanju pri uresničitvi Božjega načrta. To je nauk in spodbuda za nas. Odrešenik sveta vedno prihaja, se učlovečuje v vsakem rodu, v vsaki družini, v vsakem človeškem srcu. Za ta prihod, za to učlovečenje smo vsi povabljeni in poklicani, da sodelujemo. Brez našega sodelovanja in pristanka, brez naše odločitve, brez našega da, Kristus odrešenik ne more priti k nam, v naše družine, k naši mladini. Bog se ne vseljuje, naš življenjski da mu je potreben. Potrebne so matere, ki bodo sprejele materinstvo s čutom odgovornosti, ki bodo rekle svoj da. Brez takih mater ni družinskega svetišča, ni mladine, ne naroda, ne cerkve, ne človeštva. Potrebni so nam očetje, ki bodo velikodušno rekli svoj da in skrbeli za materialne dobrine, da bi ohranili duhovne vrednote svoje družini. Potrebujemo mladino, ki bo rekla svoj mladostni da Kristusu, njegovemu evangeliju in tam našla smisel in vsebino svojega življenja. Mladino, v kateri se bo Božja beseda učlovečila. Mladino, s poštenim življenjem in jasnim pogledom v prihodnost. Mladino, ki bo novo upanje za naš narod, za cerkev na Slovenskem, za slovensko družino. Potrebujemo mladino, ki bo živela bolj odrešeno, bolj humano, bolj neobremenjeno z zablodami, ki jih ne želimo niti imenovati. Potrebujemo mladino brez strahu pred uničenjem življenja in okolja. Razumemo papeža Janeza Pavla II., ki je ves čas svoje apostolske službe klical vsemu svetu, posebej še utrujeni, razkristjanjeni in od praktičnega materializma prežeti Evropi. Ne boj se vzeti k sebi Kristusa in njegov evangelij. Mnogi kristjani v Evropi so marsikaj skrivaj odslovili, kako je hotel Jožef skrivaj odsloviti Marijo. Nekateri so iz svojega življenja odslovili cerkev, drugi počasi in neopazno nedeljsko mašo in zakramente. Mnogi so skrivaj in neopazno odslovili, kar so se v mladosti naučili. Počasi so se poslovili od vsega, kar je Božjega, svetega, duhovnega. Zato je Evropa razkristjanjena, ponekod in v nekem pogledu celo poganska. Mnoge družine so brez vestobe, mladi brez vzgoje. Zaradi službe in položaja so mnogi odslovili Boga in vero, zato toliko ne vere. Odslovili so čut odgovornosti, zato ni bil in še danes ni nihče kriv za moralni nered, za velike nepoštenosti, za prelivanja krvi. Koliko in koliki so odslovili križ, odpoved, premagovanje sebe, zato toliko mlačnosti, neke naveličenosti, ravnodušnosti, pogubne brezbrižnosti, kaj vse je sodobni človek skrivaj odslovil. Kolikokrat bi moral Božji angel dan danes reči, ne boj se vzeti k sebi, cerkve, tvoja mati je. Pri krstu nas prerodi v Božje otroke, z zakramenti nas posvečuje, z Božjo besedo vzgaja, s sveto Evharistijo hrani. Ne boj se vzeti k sebi zakramentov, molitve, nedeljske maše, to je naše življenje. Ne boj se vzeti k sebi Božje besede, evangelija, zapovedi, to usmerja naše življenje, mu daje vsebino in smisel. Mladina, ki si moraš sredi današnjega razvrednotenega sveta poiskati prave vrednote, poštenost, čistost, delovnost, iskrenost in si z odpovedjo utirati pot v lepšo prihodnost, ne boj se vzeti k sebi Kristusa, ki je pot, resnica in življenje. Ne boj se vzeti k sebi njegovih idealov, čeprav je današnje okolje drugam usmerjeno. Ne boj se vzeti k sebi luč vere. Saj vemo, kdor vero izgubi, vse izgubi, k njemu ugasne luč sredi temne noči. Družinam, možem in ženam, materam in očetom, kjer so nastale razpoke, krize, nevarnosti za medsebojno zaupanje in ljubezen, koliko krat bi dan danes evangelij zapisal, naskrivaj jo je hotel odsloviti ali naskrivaj ga je hotela odsloviti. Koliko krat bi angel ponovil, ne boj se vzeti k sebi svoje žene, svojega moža, ne bojta se sprejeti novega življenja, otroka, ki je očlovečenje zakonske ljubezni. In za nas vse velja, ne bojmo se vzeti k sebi Marije, ki je Božja in naša mati, naša vzornica in priprašnica. To so klici iz Evangelija četrte adventne nedelje za vse in za vsakega. Samo eno dolžnost imamo, da uresničimo zadnji stavek tega Evangelija in storil je, kako mu je naročil Gospodo angel. Amen.